สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ How to Get Shit Done ของ Aaron Falconer เป็นงานแนวพัฒนาตนเองและการจัดการเวลาที่ตั้งคำถามต่อมาตรฐานการทำงานแบบเก่าซึ่งมักกดให้ผู้หญิงต้องรับผิดชอบทุกอย่างพร้อมกันทั้งงานบ้านความสัมพันธ์และความคาดหวังทางสังคมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้ทำมากขึ้นแต่ชวนให้ลดภาระที่ไม่จำเป็นเลือกสิ่งสำคัญจริงๆและนิยามความสำเร็จใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวมากกว่าการทำให้ทุกคนพอใจ Falconer ใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้บริหารสื่อด้าน Self Improvement มาสนับสนุนแนวคิดว่าความรู้สึกยุ่งไม่ได้เท่ากับมีเป้าหมายเพราะการรู้จักปล่อยวางบางเรื่องอาจทำให้ทำสิ่งที่มีความหมายได้ดีกว่าหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกเหนื่อยล้าจากการพยายามทำทุกอย่างให้ครบและต้องการกรอบคิดที่ชัดเจนกว่าเดิมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการโฟกัสและการดูแลตัวเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามใหม่ของประสิทธิภาพไม่ใช่ทำมากขึ้นแต่ทำในสิ่งที่มีเป้าหมายแกนกลางของหนังสือเล่มนี้คือการวิจารณ์ความคิดว่าความยุ่งคือความเก่งเฝ้าคเนอร์ชี้ว่าหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงถูกสอนให้วัดคุณค่าตัวเองจากจำนวนงานที่ทำเสร็จจากการตอบสนองต่อทุกคำขอและจากการไม่ปล่อยให้สิ่งใดตกหล่นแต่กรอบคิดแบบนั้นทำให้คนติดอยู่กับการหมุนรอบรายการงานแทนที่จะมองเห็นผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆหนังสือจึงเสนอให้เปลี่ยนจากการไล่ทำทุกอย่างเป็นการถามก่อนว่าสิ่งนี้รับใช้เป้าหมายหลักของเราหรือไม่เมื่อคำตอบคือไม่ก็ไม่จำเป็นต้องทำทันทีหรืออาจไม่ต้องทำเลยจุดสำคัญคือประสิทธิภาพไม่ได้อยู่ที่ความเร่งรีบแต่อยู่ที่การจัดลำดับว่าอะไรมีความหมายจริงการมองแบบนี้ช่วยลดความรู้สึกผิดที่มาพร้อมกับการหยุดพักเพราะการพักหรือการตัดบางภาระออกไม่ใช่ความล้มเหลวจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานอย่างมีทิศทางประเด็น2แรงกดดันทางสังคมที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกต้องรับผิดชอบทุกบทบาทพร้อมกันหนังสือให้ความสำคัญกับบริบททางวัฒนธรรมที่ต่างจากคู่มือ productivity ทั่วไป Falconer มองว่าผู้หญิงมักถูกคาดหวังให้เก่งในหลายสนามพร้อมกันทั้งงานอาชีพการดูแลบ้านการเป็นคู่ชีวิตการเป็นแม่การดูแลสุขภาพและการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมความคาดหวังที่ซ้อนกันเหล่านี้สร้างความรู้สึกว่าถ้าทำไม่ครบก็แปลว่ายังไม่ดีพอหนังสือไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของความรับผิดชอบแต่ชี้ว่าปัญหาคือมาตรฐานที่ไม่มีวันจบทำให้ผู้หญิงรู้สึกผิดตลอดเวลาแม้จะทำได้มากแล้วแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยให้เห็นว่าความเหนื่อยล้าไม่ได้เกิดจากการบริหารเวลาแย่เสมอไปอาจเกิดจากโครงสร้างความคาดหวังที่ไม่สมจริงเมื่อผู้อ่านเข้าใจสิ่งนี้ก็จะเลิกโทษตัวเองมากเกินไปและเริ่มตั้งคำถามกับภาระที่สังคมผลักให้แบกแทนที่จะยอมรับว่าเป็นหน้าที่ส่วนตัวทั้งหมดประเด็น3ลดภาระด้วยการปล่อยงานบางอย่างออกไปและเลือกช่วยเหลือแบบมีขอบเขต1ในข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมของหนังสือคือการยอมให้บางเรื่องเลื่อนออกไปได้ไม่จำเป็นต้องตอบทุกข้อความจัดการทุกงานบ้านหรือรับบทผู้ประสานงานในทุกสถานการณ์ Falconer แนะนำให้ปล่อยบางอย่างให้ตกบ้างจ้างหรือมอบหมายงานเมื่อเป็นไปได้และสร้างเครือข่ายคนช่วยเหลือเช่นเพื่อนร่วมงานพี่เลี้ยงหรือผู้ให้คำแนะนำแนวทางนี้ต่างจากหนังสือแนวจัดระเบียบทั่วไปที่มักเน้นเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพรายวันเพราะหนังสือเล่มนี้มองว่าปัญหาแท้จริงอาจไม่ใช่การขาดระบบแต่คือการรับภาระเกินขนาดการลดงานจึงไม่ใช่การละเลยความรับผิดชอบหากเป็นการจัดสรรพลังให้เหมาะกับชีวิตจริงๆเมื่อคนเริ่มมองงานบางอย่างว่าไม่จำเป็นต้องทำโดยตัวเองทั้งหมดก็จะมีพื้นที่สำหรับงานที่สร้างผลลัพธ์มากกว่าการเปลี่ยนจากการควบคุมทุกอย่างมาเป็นการเลือกอย่างตั้งใจเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้ประเด็น4ใช้พลังของตัวตนแท้จริงแทนการใช้ชีวิตแบบต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาคนพยายามพาผู้อ่านกลับไปหาตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนที่สร้างขึ้นเพื่อให้ดูเก่งหรือดูพร้อมตลอดเวลาเธอเสนอภาพของการค้นหา Inner Free Spirit หรือความเป็นตัวเองที่ไม่ถูกกดด้วยความคาดหวังภายนอกเพื่อให้ผู้หญิงรู้สึกเป็น badasses มากกว่าจะรู้สึกเหมือนคนที่ต้องลากตัวเองไปทำทุกอย่างแนวคิดนี้สำคัญเพราะหลายคนทำงานหนักจากแรงกดดันภายในมากกว่าความต้องการจริงๆหนังสือจึงชวนให้ถามว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพราะมันสำคัญกับเราหรือเพราะกลัวถูกมองว่าไม่พอการฟังความต้องการของตัวเองจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นวิธีคัดกรองว่าพลังงานควรลงไปตรงไหนบ้างเมื่อคนเลิกใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ความคุ้มค่าในสายตาคนอื่นก็จะมีอิสระมากขึ้นในการเลือกงานความสัมพันธ์และกิจวัตรที่สอดคล้องกับชีวิตของตนเองจริงประเด็นสุดท้ายกรอบคิดแบบลงมือได้จริงๆจากประสบการณ์ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและเครื่องมือเชิงปฏิบัติแม้หนังสือจะเน้นแนวคิดแต่จุดเด่นอีกด้าน คือการพยายามเชื่อมกับการใช้งานจริง Falconer อ้างอิงประสบการณ์จากการเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเทคโนโลยีและการทำงานในวงการ Self Improvement เพื่อให้คำแนะนำไม่ได้หยุดอยู่แค่การปลอบใจหนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือที่ผสมเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงกับข้อเสนอเชิงปฏิบัติเช่นการจัดลำดับสิ่งสำคัญการยอมตัดงานรองการขอความช่วยเหลือและการโฟกัสเพียง2หรือ3ด้านของชีวิตแทนที่จะพยายามเป็นเลิศทุกเรื่องอย่างไรก็ตามจุดอ่อนที่ผู้อ่านบางส่วนและนักวิจารณ์สังเกตคือหนังสืออาจให้น้ำหนักกับการสร้างแรงฮึดและทัศนคติมากกว่าระบบขั้นตอนที่ละเอียดมากดังนั้นคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีมองปัญหาเป็นหลักแล้วค่อยนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันเหมาะกับคนที่ต้องการทั้งแรงส่งทางความคิดและข้อเสนอที่นำไปปรับใช้ได้ทันทีโดยสรุป How to get shit done เหมาะสำหรับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองถูกดึงไปทุกทิศทางโดยเฉพาะผู้หญิงที่แบกบทบาทหลายด้านและเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมการพยายามมากขึ้นจึงยังไม่พอหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการปฏิบัติเพราะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการทำให้ครบทุกอย่างไปสู่การเลือกทำในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายจริงๆผู้อ่านจะได้กรอบคิดเรื่องการตั้งลำดับความสำคัญการปล่อยบางงานออกไปและการลดความรู้สึกผิดที่เกิดจากมาตรฐานที่ไม่สมจริงสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือ Productivity ทั่วไปคือมันไม่ได้มองปัญหาแค่ในระดับนิสัยส่วนบุคคลแต่เชื่อมกับแรงกดดันทางวัฒนธรรมที่ผู้หญิงเผชิญโดยตรงจึงมีน้ำหนักมากกว่าคำแนะนำแบบเพิ่มวินัยทั่วไปแม้บางส่วนอาจไม่ลงรายละเอียดเชิงเทคนิคมากนักแต่หนังสือชดเชยด้วยมุมมองที่ชัดและตรงประเด็นเหมาะกับคนที่ต้องการหยุดวงจรยุ่งแต่ไม่ก้าวหน้าและเริ่มสร้างนิยามความสำเร็จที่เป็นของตัวเองจริงๆจริงหากคุณต้องการสนับสนุนแอรอน Falconer คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่